Jak jsem slíbila, tak se také stává. Lékařská poradna na vlnách regionu právě startuje dnes na téma klíšťová encefalitída. O tom si budu povídat s panem doktorem Milanem Trojánkem z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Pražské nemocnice na Bulovce. Hezké dopoledne.
Příjemné dopoledne vám i posluchačům.
Pane doktore, my si dnes budeme povídat o takovém tématu klíšťová encefalitída, pro někoho velký strašák. Někdo říká, já mám vystaráno, jsem očkovaný. Co to je vůbec za onemocnění, ta klíšťová encefalitída?
Tak jedná se o infekční onemocnění, které je tady přenášeno virem. Mimochodem je to tady stejnojmenný virus, který vlastně je přenášen klíšťaty, což už tedy napovídá ten samotný název toho onemocnění. No a zároveň tedy ten název toho onemocnění i charakterizuje ten nejzávažnější projev této infekce, což je tedy nákaza nebo řekněme postižení, zánětlivé postižení mozkových blan, mozku anebo eventuálně i míchy. Je to onemocnění, které bylo popsáno vlastně poprvé ve 30. letech, bylo popsáno vlastně Rakušanem Hansem Schneiderem a v Československu nebo v tehdejším Československu bylo poprvé tedy popsáno roku 48 během takových epidemií na Berounsku a Strakonicku. Takže je to relativně staré onemocnění, setkáváme se s ním už delší dobu a je tedy pravda, že je to zároveň nejčastější příčina nebo jedna z nejčastějších příčin neuroinfekcí v České republice v současné době.
Co je její příčinou? Co ji tedy způsobuje?
Takže jak jsem zmínil, tak tím vyvolavatelem tohoto onemocnění je virus. Je to virus klíšťové encefalitidy, který náleží do takové poměrně velké rozsáhlé skupiny virů, kam řadíme například žlutou zimnici z těch exoticky znějících, nebo například západonilskou horečku, která byla nedávno akcentována v souvislosti tedy s epidemickým výskytem ve Spojených státech amerických. A mimo jiné tedy do této čeledi náleží například i velmi známý virus Zika, o kterém se teď hodně hovořilo tedy v současné době. Takže je to virové onemocnění a původce je právě tento virus.
My už jsme tedy říkali, že vlastně přenašeči jsou klíšťata. A kde oni vlastně k takové chorobě přijdou? Kde oni seberou takový ten vir?
My tuto nákazu označujeme jako nákazu s přírodní ohniskovostí, což je takový poměrně technický pojem nebo značně komplikovaný pojem, který ovšem velmi dobře vystihuje tu epidemiologii této nákazy. Principiálně tedy virus klíšťové encefalitidy je nebo koluje tím rezervoárem toho viru, jsou drobní savci, nejčastěji myšovití hlodavci, ať už tedy lesní nebo polní, či nějaká drobná zvířata. No a právě tedy sáním klíštěte může dojít k přenosu této nákazy právě z těchto hlodavců nebo drobných savců na člověka. Takže to klíště je vlastně pouhým přenašečem této nákazy, ale rezervoárem toho viru jsou právě tedy tito savci.
To klíště ale přeci jenom cestuje s vlastně, řekněme, z té myši, může přicestovat klidně travou i na krávu. Je možné, že by i taková kráva onemocněla klíšťovou encefalitidu a ona potom vlastně v mase, v mléce šířila tento virus dál?
To samozřejmě možné je. Je pravda, že pro nás stran toho přenosu je podstatně asi rizikovější, teda například pití toho mléka, které je nepasterizované od koz nebo ovcí. Nicméně je pravda, že právě i tato hospodářská zvířata mohou tímto virem onemocnit. No a je tedy možné, že právě tedy z produktů, které jsou takto získány a nejsou dostatečně tepelně opracovány, tak může dojít k nákaze člověka. Toto bylo popsáno do konce roku 1951 opět v Československu, kde byla rozsáhlá epidemie na Rožňavě na Slovensku, kdy vlastně došlo k nákaze asi stovek pacientů, kteří se nakazili právě pitím toho nepasterizovaného tehdy kozího mléka.
Myslím si, že jsme vysvětlili našim posluchačům, co je to tedy ta klíšťová encefalitída. Možná bychom se měli vrátit k tomu klíštěti. Přeci jenom jsme řekli, že tím hlavním přenašečem tedy je to klíště. Klíště vlastně se přisaje i na pokožku tedy člověka, pokud se s ním setkáme někde v přírodě. Záleží na tom, jak dlouho je to klíště přisáté a pokud my si ho všimneme a odstraníme ho vlastně v zápětí, tak i přesto nás může ohrozit klíšťovou encefalitidou.
Tak to je asi velmi dobrý dotaz. Pravdou je, že klíšťata nám přinášejí celou řadu chorob. Jedním z nich je právě tedy klíšťová encefalitída nebo klíšťová meningoencefalitída, kteréžto je virové onemocnění, ale mimo jiné mohou přinášet například i lymskou boreliózu a tak dále. Pravdou je, že jistě ta doba přisátí svoji roli hraje a asi takovou nejlepší prevencí, zejména tedy v případě například té lymské boreliózy, tak je určitě vhodné tedy dbát na řádnou prohlídku toho těla a eventuálně přisáté klíště včas odstranit, protože je pravda, že opravdu ten časový faktor tu roli hraje významnou.
To znamená, že když jsme někde v přírodě, tak tam se asi svlékat nebudeme, prohlížet se nebudeme, ale jakmile přijdeme domů a odložíme svršky, měli bychom kompletně tedy celé tělo prohlédnout. Když zjistíme, že to klíště nějakým způsobem už přisáté je, jak ho nejlépe asi odstranit a je možné, že třeba i při té špatné manipulaci bychom mohli zapříčinit to, že se k nám ta klíšťová encefalitída dostane?
Tak jednoznačně. Pravdou je, že tedy samotná klíšťata vyhledávají určité specifické oblasti na tom našem těle, takže neměli bychom jistě opomenout například prohlédnout podkolení jamky, třísla, podpaží. U dětí to je velmi často vlasatá část hlavy, takže to základní opatření je opravdu důkladná prohlídka toho těla po návratu z té přírody nebo z toho možného rizikového prostředí. No a zároveň tedy, když to klíště nalezneme, tak vhodné je tedy dbát na to, abychom se ho nedotkli samotnýma rukama. Zároveň tedy, pokud budeme odstraňovat například klíště někomu jinému nebo domácím mazlíčkům, tak opravdu bychom se ho neměli dotýkat. Je to dáno tím, že například ta bakterie lymské boreliózy může vlastně prostoupit i tou neporušenou kůží, takže proto je vhodné opravdu využívat tomu čistě a pouze nějakých pinzet nebo kleštiček a podobně. Takže pokud tady to klíště nalezneme, tak použijeme dezinfekční roztok, například jodovou dezinfekci a podobně. Zakápneme to klíště nebo tu ranku, kde to klíště se nachází. No a poté pomocí právě těchto jednorázových pomůcek nebo eventuálně té pinzety, tak to klíště uchopíme a vlastně vykláním ho vytáhneme z té ranky. Poté opět tedy provedeme dezinfekci. Někdy se může stát, že to klíště se přetrhne nebo že ulomíme vlastně pouze část toho těla, tak opět tedy poté bychom použili, aplikovali ten dezinfekční roztok a pokusili bychom se vytáhnout tu zbylou část toho klíštěte. Jak jsem říkal, nebo jak jste říkala i vy, tak čím dříve tak učiníme po tom samotném přisátí, tak tím lépe.
Je rozdíl, když je klíště přisáté právě na hlavě nebo třeba v té podkolení jamce?
Tak tady už z principu a z patogeneze těch onemocnění to tak zásadní roli nehraje, protože ten virus vlastně, pokud se budeme bavit například o té klíšťové meningoencefalitidě, tak v případě, že vlastně pronikne do toho těla, tak vlastně nejprve migruje do spádových lymfatických uzlin, mízních uzlin, kde vlastně dochází k tomu primárnímu pomnožení, kde vlastně se nejprve tento virus namnoží, a poté vlastně proniká do krve, musí se dostat do některých orgánů, orgánových systémů, například tedy do jater, do sleziny, do kostní dřeně a podobně, kde se opět množí, no a pak vlastně proniká nebo může u některých pacientů proniknout právě do toho centrálního nervového systému. Takže ten životní cyklus toho viru v organismu je poměrně komplikovaný a z toho už vyplývá, nebo z toho to vyplývá, že tam je podstatné to pomnožení v těch orgánových systémech. Je to důležitější než to, kde vlastně to samotné klíště bylo přisáté.
Víte, pane doktore, teď v poslední době jsme dost často svědky toho, že vidíme v televizi reklamu, jak rodiče pošlou karkulku přes les samotnou. Proč? No, protože karkulka má očkování, rodiče ne. Je to dost častý jev, že rodiče se bojí o své děti, právě nechají děti naočkovat. Přece jenom jezdí do školy v přírodě, jezdí v létě na tábory, někdo jezdí na vodu. No a rodiče si říkají, ty děti, ty se neprohlídnou, ty to klíště chytí jedna, dvě. To my jsme tak jako opatrnější. Kde je vlastně ta pravda?
Tak tady si myslím, že jednoznačně, když se podíváme na statistiky, tak v České republice je určitě podstatně větší proočkovanost dětí proti klíšťové encefalitidě než těch rizikových skupin dospělých a seniorů. Je to dáno asi zřejmě tedy jednak tím, co jste uvedla, že rodiče se bojí o děti, to si myslím, že asi velmi podstatný argument, a zároveň takovou osvíceností pediatrů, kteří se myslím, že pořád v tomto přistupují k očkování velmi racionálně a mnohdy ho i aktivně doporučují. doporučují, což je jedině dobře v tomto případě. Naopak, to, co je poměrně velkým problémem a vídáme to vlastně na klinice, tak ten komplikovaný průběh se týká zejména dospělých osob, eventuálně seniorů. Je to riziková skupina, kde víme, že mnohdy až více jak tři čtvrtiny těch onemocnění probíhají komplikovaně pod tím obrazem toho serózního zánětu mozku, mozkových blan a podobně. Mnohdy může docházet k rozvoji obrn, jak to nazýváme, parézám, končetin nebo hlavových nervů a podobně. No a právě tito dospělí a seniori jsou tou nejohroženější skupinou. Takže paradoxně to očkování bychom měli doporučit zejména v těchto věkových kategoriích.
Možná si teď senior, který bydlí ve městě, říká, mě se to netýká, já chodím jenom na procházku do parku, to takový zahrádkáři, ty, co bydlí na venkově, pracují na zahradě, sečou louky, tak ty jsou daleko rizikovější skupinou. Je to pravda?
Tak pravdou je, že asi opravdu to riziko bude vyšší u těch zahrádkářů a těch osob na venkově, ale to, na co bych chtěl upozornit, tak klíšťová encefalitida je onemocnění volnočasové a rozhodně musíme říci, že dnešní seniori jsou velmi aktivní, takže je to opravdu onemocnění, které ohrožuje i právě tuto skupinu osob. Vůbec to nemusí být o tom, že pracujete každodenně na zahrádce nebo někde na poli, či chodíte do lesa, ale ono opravdu stačí vyrazit na procházku někam do městského parku nebo někam za Prahu a i tak se můžete vlastně s tímto onemocněním velmi jednoduše setkat. Takže to, co víme dnes, tak původně jsme si mysleli, že se jedná o onemocnění profesní, kdy v tom vysokém riziku nákazy jsou například lesníci, farmáři a podobně, tak dnes víme, že je to naprosto dominantně onemocnění volného času. Takže právě pokud máte doma zahrádku, pokud zahrádkaříte, chodíte do lesa na houby, sbírat lesní plodiny a podobně, tak si myslím, že jednoznačně patříte mezi ohrožené skupiny.
Pane doktore, když už tady to klíště je přisáté, my ho odstraníme šetrně a vyčistíme tedy ranku, tak pak už nás čeká pár probdělých nocí, protože se bojíme, abychom neměli tu klíšťovou encefalitidu. Jaká je inkubační doba? Jak dlouhá je?
Tady ještě pokusím se uklidnit hned na začátek. Pravdou je, že to riziko té nákazy potom solitárním přisátím toho klíštěte je relativně nízké. Udává se, že je to přibližně 1:1000 až 1:25000, takže určitě probdět několik nocí z obav nad klíšťovou encefalitidou si myslím, že je do jisté míry zbytečné, pokud jste měli jedno klíště v poslední době. Na druhou stranu samozřejmě to riziko existuje a úplně podcenit ho nemůžeme. Ta inkubační doba tohoto onemocnění je přibližně nebo průměrně byla vypočítána z různých studií kolem 7 až 8 dnů, nicméně to rozmezí může být 3 až 28 podle toho, na jaké studie se díváme, takže přibližně, pokud bychom to měli zjednodušit, tak je to jeden týden.
Pak už se tedy začnou objevovat nějaké příznaky, jaké, podle čeho to poznáme?
Tak toto onemocnění může proběhnout v několika různých klinických formách. To, co se může stát například u dětí nebo u imunokompetentních mladých dospělých jedinců, tak je, že může proběhnout zcela bezpříznakově. To znamená, jediné, jak zjistíme, že člověk se s tímto virem setkal, je to, že se vytvoří v těle protilátky, ale vlastně žádné příznaky nezaznamená. Další možností je, že proběhne první fáze, protože se jedná o onemocnění, které typicky probíhá dvoufázově. U těch komplikovaných příznaků případů této nákazy, tak přibližně ve 3/4 je právě zaznamenán tento dvoufázový průběh. No a ta první fáze onemocnění probíhá pod obrazem takového toho chřipkovitého onemocnění, kdy si pacienti stěžují na zvýšenou teplotu, horečku, únavu, nechutenství, mírné bolesti kloubů, svalů, hlavy, případně i v krku a podobně. A vlastně pouze na základě těchto příznaků rozhodně nelze udělat tu diagnózu. Toto je poměrně častý příznakový soubor a nelze říci, že se musí jednat o tu klíšťovou encefalitidu. V této fázi vlastně je do jisté míry i zbytečné nabírat protilátky, protože tyto protilátky budou jistě negativní a vytváří se vlastně až později, tedy až s odstupem několika týdnů a velmi často je zachytíme až právě v té druhé fázi. Takže tady bychom asi mohli doporučit opravdu klidový režim, nepřehánět to s fyzickou aktivitou a podobně, protože se ví, že pokud vlastně pacient dodržuje klidový režim v této fázi, tak i to riziko komplikací, například rozvoje různých obrn, končetin a podobně, tak je určitě nižší, než v případě, že by například let šel běhat a nebo do posilovny a podobně. Tak to byla ta první fáze, která spontánně ustupuje někdy po těch 2 až 7 dnech. Pak je období několika dnů klidu, udává se to, může být 4 až 10 dnů, kdy ten pacient žádné příznaky nemá. No a pak tedy u těch komplikovaných případů dochází k tomu postižení centrálního nervového systému. A tady tedy odlišujeme, pokud dochází pouze k zánětu mozkových blan, tak ten pacient udává velmi úporné bolesti hlavy, často zvrací nebo má pocit na zvracení, nesnáší hluk, světlo a podobně. No a eventuálně tady může dojít až k poškození mozku, k zánětu mozku, jak tady již ten název toho onemocnění vypovídá, tedy encefalitidě, kdy ti pacienti velmi často můžou mít nějakou poruchu vědomí, můžou být dezorientovaní, zmatení, velmi často mají třesy končetin, jazyka, brady, mnohdy jim to až zamezuje psát nebo například i pít a podobně. No a také se můžou stěžovat na pocit motání, nejistoty, nestability ve stoji a podobně. No a tou komplikací, ke které může dojít, a také rozvoj těch jednotlivých obrn, například tedy pažního pletence, to znamená ruky, případně tedy obrn nervů. Tak nejzávažnějším projevem pak samozřejmě jsou obrny dýchacího svalstva, které mohou vést až k úmrtí toho pacienta.
My jsme tedy zmínili, jakým způsobem takový lékař dospěje k těm fázím klíšťové encefalitidy. No ale co takový pacient, přeci jenom ten má strach, teď odstraní to klíště, teď čeká, týden se nic neděje, nejlépe po týdnu hned zajde k lékaři, možná třeba i to klíště vezme sebou ve skleničce a prosí, pane doktore, vyšetřete mě, vyšetřete to klíště. Je to možné, je to vhodné?
Tak jak jsem již říkal, tak to riziko té samotné nákazy je relativně nízké. Potom přisátí samotného klíštěte. I pokud to klíště má v sobě ten virus, tak to nemusí znamenat, že člověk se nakazí. Eventuálně pokud se nakazí, že dojde k rozvoji té symptomatické nákazy. Takže je potřeba toto odlišit a proto si myslím, že to vyšetření toho klíštěte zásadnější přínos pro tu kliniku a pro nás nemá. Další věcí je, kdy vlastně vyhledat například to specializované vyšetření, konkrétně například u nás na té infekční klinice nebo na ambulancích naší kliniky, tak je pravda, že my toho příliš pro toho pacienta v těch úplně nejčastnějších fázích této infekce udělat nemůžeme. Specifická léčba není k dispozici, akorát jediné, co doporučíme, tak jsou nějaká analgetika, eventuálně klidový režim a podobně. A jak jsem říkal, tak protilátky se objevují až vlastně po několika týdnech od té nákazy nebo od toho přisátí klíštěte, potenciálně infikovaného klíštěte. Takže opravdu, pokud člověk dostane horečku nebo nějaké zvýšené teploty a takové ty chřipkovité příznaky, tak asi to, co je nejzásadnější, tak je opravdu zůstat doma, zahájit ten klidový režim, opravdu klid na lůžku, vyhnout se například poslouchání televize, rádia, práce na počítači a podobně. No a čím vlastně ten klidový režim bude poctivější, tak tím je i nižší riziko těch možných komplikací. Samozřejmě, pokud by se poté objevily ty intenzivní bolesti hlavy, stuhlosti šijového svalstva a podobně, tak pak to už jednoznačně je ale k vyšetření a eventuálně dokonce i k hospitalizaci, kdy my vlastně pak následně provedeme u většiny těchto pacientů, kde máme podezření na ten zánět mozkových blan, vyšetření mozkomíšního moku. Ten odebíráme pomocí lumbální punkce, což je takové poměrně krátce probíhající vyšetření, do jisté míry i nebolestivé, ale dá nám velmi důležité informace o tom, jestli ten zánět v tom mozkomíšním moku a vůbec tedy v tom centrálním nervovém systému probíhá či nikoliv. No a poté tedy odebíráme protilátky, ty můžeme odebrat ze séra, pokud tedy je tam ta kombinace toho zánětu v tom mozkomíšním moku a pozitivit těch protilátek, tak můžeme tedy tu diagnózu definitivně uzavřít jako nákazu tím virem klíšťové encefalitidy s infekcí centrálního nervového systému.
Jak se to potom léčí, jak lékař postupuje?
Tak u těch našich pacientů je zásadní opět, jak jsem říkal, klid na lůžku, kdy opravdu jim nedovolujeme ani vstávat z lůžka, kdy například i hygiena, toaleta probíhá přímo na tom lůžku a zároveň tedy máme k dispozici analgetika proti bolestem, dáváme léky proti zvracení a snažíme se zamezit nebo snížit otok mozku podáváním vlastně léků proti otoku, my to nazýváme antiedematózní léčba, kdy se podává například v infuzích manitol či kortikoidy, ale je to léčba nespecifická, přímo tedy nějaký lék proti tomu viru k dispozici nemáme.
Měli jsme tu během písničky, pane doktore, dotaz naší posluchačky. Ptala se, jestli diabetik je ohroženější skupinou lidí, kteří by se měli chránit právě proti klíšťové encefalitidě.
Tak tady asi zásadním sdělením bude to, že víme, že incidence tady tohoto onemocnění narůstá s věkem, zejména tedy typ 2, tak tím pádem si myslím, že už jenom kvůli té věkové skupině by to očkování smysl mělo. Takže tady bych se jednoznačně za očkování přemluvil, byť tedy, že by byl diabetes jasným rizikovým faktorem, to není, ale každopádně už jenom vzhledem k té věkové skupině si myslím, že to očkování smysl má.
Vy jste tady zmínil tedy očkování, my jsme vlastně o něm hovořili už na začátku, pro někoho tedy klíšťová encefalitída jednou provždy vyřešená, protože má to očkování. Víc je očkovaných dětí než vlastně dospělých a seniorů. Dá se očkovat třeba přesně v tuhletu chvíli?
Jednoznačně dá, není s tím problém. Očkovat se dá celoročně. Máme k dispozici vlastně dvě očkovací látky. Obě dvě jsou velmi dobře účinné, mají výborný bezpečnostní profil, takže opravdu se není potřeba očkování v tomto případě rozhodně bát. No a je pravda, že můžeme očkovat klidně i v sezóně, kdy využijeme zrychlené schéma a kdy víme, že vlastně již po druhé dávce té injekce nebo té očkovací látky, tak je vytvořená dostatečná protektivní hladina protilátek a ochrana proti této nákaze. Takže já se za očkování přimlouvám a je pravda, že sám očkován jsem.
Možná se někdo očkování obává z toho důvodu, že třeba není zrovna momentálně v dobré fyzické kondici, že tak nějak pokašlává, posmrkává, přece jenom to jarní období, ty výkyvy počasí, těch teplot k tomu tak nějak nahrávají. Je dobré přijít opravdu na očkování, kdy se cítíme dobře?
Tak asi to rozhodně není nic proti ničemu. Pravdou je, že to, že máte rýmu nebo kašel, tak není úplně samo o sobě kontraindikací očkování. To, kdybychom se opravdu očkovat neměli, tak je nějaké akutní horečnaté onemocnění nebo nějaká zásadní dekompenzace toho chronického onemocnění, se kterým se léčíme. Nicméně to, že máme pouze pocity a projevy nachlazení, například i bez teplot, tak to samo o sobě není důvodem pro to se tomu očkování vyhnout, ale pokud máme dostatek času, je to například v zimě, tak asi není nic proti ničemu vyčkat, až se člověk bude cítit lépe.
Má to očkování třeba i nějaké negativní účinky? Může se člověk cítit třeba nějak oslabený po tom očkování?
Tak tady si myslím, že nic dramatického mezi ty nejčastější nežádoucí reakce po očkování a vlastně do jisté míry bych řekl i jediné, se kterými jsme se například v poslední době setkali, tak jsou bolesti v místě vpichu té vakcíny nebo možné zarudnutí. My to označujeme za lokální reakce a je to vlastně přirozená reakce toho těla na ten vakcinální virus, který sám o sobě je neživý. Ta vakcína neobsahuje živý virus a tím pádem ani nehrozí, že by došlo k rozvoji toho samotného onemocnění po tom očkování či podobně. Takže nejčastěji jsou to ty lokální reakce v místě vpichu a více či méně s ničím jiným se moc nesetkáváme.
Jak je to s přeočkováním? Přeci jenom to očkování, byť to jsou tři vakcíny po sobě dané, tak přeci jenom není to na celý život.
Tak bylo vytvořeno schéma, každá z těch vakcín to má poněkud odlišné, nebo mírně se liší, jsou odlišná od sebe, ale ne nijak výrazně. To zásadní tedy přeočkování po těch třech dávkách, tak první přeočkování je po třech letech a poté tedy v závislosti na věku, buď to po třech nebo po pěti letech, takže do 60 let věku, eventuálně 50 u jedné z těch vakcín, tak je to každých pět let. U těch starších osob tedy se doporučuje ten interval 3 let.
Já vám moc děkuji za zajímavé, užitečné informace pro nás, pro všechny dnešnímu tématu, tedy klíšťová encefalitída. O tom jsem si povídala s panem doktorem Milanem Trojánkem z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Pražské nemocnice na Bulovce. A já se budu těšit někdy na vlnách regionu naslyšenou.
Tak děkuji za pozvání a přeji hezký den.